Pa. Takže zlatá pravidla pro život myšlenkou vše začíná. Přednáška Jarmily Plotěné 3.12.21. Já ti to předávám.
Zapalme naši svíci v tento večer. Duchovní člověk je přesvědčen, že myšlenka je realita a že v ní spočívá veškerá moc. Když to ví, využije všech životních okamžiků, aby mohl pracovat se svou myšlenkou a dokonce za těch nejnepříznivějších podmínek. Když jsou všichni nešťastní, zničení a vzbouření, tak duchovní člověk nalezne světlo a klid, nachází se totiž nad okolnostmi. Zatímco ti, co neumějí s myšlenkou pracovat, si jen stěžují a jsou neustále poražení. Nevědí, že mají nástroj, kterým se mohou povznést nad okolnosti a právě v tomto nevědění se omezují, oslabují a umrtvují. Omran Michael Ivanhoe, Síla myšlenky. Tento večer si máme vyprávět o dalších zlatých pravidlech života. A nazval jsem si to, že myšlenkou vše začíná. No to jsme si říkali minule, že začíná všechno myslí. Dobrá myšlenka, dobré slovo, dobrý čin a možná dobrý život. Ta úvaha dneska bude tak trošku zasvěcenecká. Možná někdo řekne, je to vzdálené od mého obyčejného života, ale když si to skutečně promyslí a vzpomene si, na vzpomínku se můžeme spolehnout, že v těch a v těch okolnostech nepříznivých, když začal myslet jinak, když jeho postoj byl jiný, takže se mnohé změnilo. A o to právě jde. A ještě na začátek bych ráda podotkla, že to všechno není proto, abychom byli ve světě úspěšnější, abychom více vydělávali, nebo aby jsme měli mezi lidmi věhlas. Ale je to proto, aby náš život byl šťastný a aby měl smysl a aby až jednou bude na konci, abychom se mohli v klidu rozhlédnout, podívat se do té minulosti a říct, bylo to dobré. Mám tu dvě knihy. Jedna zlatá pravidla pro každodenní život od téhož autora. Minule jsem tam udělala chybu, takové přeřeknutí. Ivanhoe původně je také bulharského vlastně rodu, také bulharské národnosti. A ne francouzské, ale na Francii žije. Tak jako jeho učitel Petr Danov. To je právě ta oblast Rilských jezer a odtud tam ta moudrost nějakým způsobem se uchytila i za druhé světové války. A lidé tam přicházeli Petru Danovovi pro klid a pro zachování života. Mnozí tam prožili ty nejhorší léta, v takové duchovní atmosféře, prostřed přírody. Říkají si bílé bratrstvo. Ta bílá barva je kromě jiného také barva naděje. Barva života, světla. A to světlo je takovým hodně ústředním motivem tady toho bílého bratrstva. Není to nic nového v náboženství a v duchovních směrech. Asi neznám duchovní směr, který by nějakým způsobem neuctíval světlo. Teď 18. to bylo 28. až listopadu. Napřed byl tedy den smíření. To si připomínali Američané, ale i unitáři, byl den otevřených dveří. A ta neděle toho 28. byla taková zvláštní. Bude o tom i na našem blogu Pospolu. Ono to byl první den vlastně neděle adventy. No tak to se zapalovala v kostelích a v domácnostech první svíčka na adventní věnci. Pak byl první večer chanukový, tak to se zase zapalovala první svíce nebo kalich na chanuky, na tom devítiramenném svícnu. To je judaismus. No a pak také byl den vody. To je buddhistický svátek, který ale mývají i někteří hinduisté. A předtím ještě, a taky to není, taky to spadá do podzimního období, tak byl hinduistický svátek světla také. Takže vůbec, jak je to možné, ten podzim, tento období, lidé si připomínají ve všech náboženstvích světlo a na ten konec listopadu se to takhle sešlo. No sešlo se to proto, někdo by řekl náhodně, no ne, shodou kalendářů. Takhle se sešly kalendáře. Křesťanský, židovský a ten, řekněme, asijský, ten buddhistický. A tak jsem si říkala, že by bylo dobré, kdyby jednou byl světový den světla. A to by mělo být, tak ono existuje. Dokonce se slaví, on je nějak v květnu, ten den světla, ale je to spíš takový technický svátek, 16.5. Mezinárodní den světla, jak je světlo důležité, že si připomínají UNESCO. A je to spíš se to týká tedy světelné energie a podobných zdrojů. A to, já to právě to. Velké světlo, duchovní, se tam připomíná tak spíš okrajově. A co kdybychom měli Mezinárodní den světla jedno, to bylo velice potřeba pro dnešní dobu. Teď máme v sobotu sdílení světla unitářské, pražské unitáři Karlova 8. Tak také unitáři mají ústředním motivem světlo. A mělo by to být světlo vědomí, světlo myšlenky. Světlo poznání a světlo procitnutí. Není to jen to světlo svíčky, která zhasne. Síla myšlenky začíná takovým připomenutím, že člověk je lépe připraven na práci ve hmotě, než na práci duchovní. To je první věta v té knize. No jak by ne. Práci hmotnou vidíme, jestliže opravíme dům, zrejeme zahradu nebo něco zasadíme, tak ono to je vidět, prosperuje to a roste. Zrovna tak, když se založí nějaký vztah, třeba rodina nebo přátelé se seznámí. I to je taková sice duševní práce, oni se seznámili, spřátelili, ale je to ve hmotě. Oni se setkávají, nebo si telefonují, nebo si předávají nějak to přátelství. A je to vidět. A duchovní práci dlouho a dlouho neuvidíme. Co je to za práci, když ani nevidíme její výsledky, si říkají lidé? No ano. Kdo ale skutečně žije v duchovním světě a činí tak déle, tak zjistí, že ty výsledky jsou a jsou nejenom hmatatelné a velmi konkrétní, ale také proměnlivé. Oni proměňují v podstatě okolnosti. A k tomu by se ubírá tady ta úvaha. Proto jsem si ji zvolila. Nejenom proto, abych říkala, že myšlenka je důležitá, že je to síla, ale také síla jak a proč je to síla. A jak se můžeme o tom přesvědčit. Protože říkat myšlenka je síla a je důležitá, to může každý. Ale jak mě o tom přesvědčí, že je to pravda? A když teda se o tom přesvědčím, tak abych tedy měl tu motivaci v tom pokračovat. Něco s tou myšlenkou, s tou vlastně myslí dělat. Kdo žije skutečně v duchovním světě, nepotřebuje, aby skutečnosti, které cítí okolo sebe, byly tak viditelné a hmatatelné jako realita fyzického světa. Nicméně za nějaký čas i oni se mohou konkretizovat. A on to tam tak nějak přisvětluje, taky na tu dobu, že ta myšlenková síla je velmi jemná hmota a staví do kontrastu s tím hmotným světem, kde je jako hrubá hmota. To mém pojetí, tak jak je moje filozofie tak nějak poskládána, tak to nikdy nebylo. Já si nemyslím, že nějaká hrubá nebo jemná hmota, ale spíš mám za to, že jsou nějaké druhy energie a ty buď teda jsou projevené v tomto světě, anebo jsou v nějaké možnosti. Ha, teď jde o to, a to mám stejné s chasidy, že ty nejlepší možnosti, můžeme nazvat ideje, ideály, se dají pomocí duchovní práce stáhnout do světa. To je velice prastaré přesvědčení, které vidíte v různé dávné literatuře. Ono to tam tak probleskuje. A je kolem toho různá legenda, samozřejmě. A kdo to třeba čte, tak si nevšimne, že tam je metoda. Řekne si, no tak je to takové prastaré symbolické, že se nebe někdo stahuje na zem nějaké jiskry, toto říkají chasidé, že milosti božské nebo nějak šešiny, že boží přítomnosti k zemi. No ale to je konkrétní práce. A také oni tam prozrazují, právě chasidové, tu svoji konkrétní představu. A Ivanov to má trošku jinak, tam je rozdíl maličký, ale nakonec řekne, že projevení ve hmotě se však jednou nevyhnutelně dostaví. Dostavit se musí. Tak to říkáme stejně. Pokud si říkáte, když já si už roky přeji věci, které se ještě nestaly, tak to znamená, že nevíte, jak máte pracovat, nebo z nějakého důvodu vaše přání ještě nemohlo být splněno. Když se vaše přání týkají kolektivu nebo celého lidstva, je samozřejmě těžší je uskutečnit, než týkají se jen vás. Přejete-li si mír ve světě, kolik lidí ale současně si přeje válku, a jejich přání samozřejmě brání v realizaci toho přání vašeho. A převáží to, které bude silnější. Tak by si to měl každý uvědomit, kdo chce mír a kdo chce poklid a dobře na zemi. Nesmíme však ztrácet odvahu. Co říká Ježíš v Evangelii? Hledejte království Boží a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. Tam je to tak schválně. Ono v evangelích vůbec, v Biblii je tak všechno nějak schválené. To nejsou náhody, ani to není nějaký jazykový folklor. Tam je přesně. Tam je nejprve království Boží a jeho spravedlnost. Čili tu spravedlivou a správnou vůli, kterou můžeme stotožnit se světem ideálů, ideí. To je ono. Není vůle, jistě, aby když někdo něco stvoří, tak aby to bylo zničeno. Ne? Když jsou na světě nějaké bytosti, které nějak od něho pocházejí, aby zanikly. A z toho můžeme vycházet. Duchovní a hmotná práce jsou dvě odlišné věci. A měli byste vědět, že od duchovní práce nemůžete chtít nic očekávat. Duchovní práce vám přinese světlo, mír, harmonii, zdraví a inteligenci. Čekáte-li peníze, slávu, uznání nebo obdiv většiny lidí, tak mícháte oba světy a budete nešťastní. To je vlastně omyl mnoha duchovních směrů, skupin nebo jednotlivců. Jednotlivý člověk si řekne, takhle pořád duchovně pracují, co by někdo za to měl. No to právě nefunguje. Nějaký léčitel si řekne, ale tak, když za mnou lidi chodí, léčí mě tam zadarmo, nic mě nedají. No jo, může přijímat nějaký dar, něco, co potřebuje a pořád má léčivou sílu. Ale pak třeba začne přijímat mnoho peněz. A ona se ta léčivá síla začne ztrácet. A toto je zákonité. Darmo přijal, tak darmo rozdává a je to v pořádku. Je to asi jako když spisovatel má velkou touhu vyjádřit své zážitky, názory, nápady, fantazii v nějakých spisech. Pořád píše. Teď třeba bylo o Durichovi. Ten taky za svoji práci nic neměl, že moc. Musel pracovat jako štábní lékař, dokonce na Slovensku a bídně tam se živil za první republiky. No a za války taky už on teda nechválil Masaryka ani první republiku, on byl takhle katolicky orientovaný a tak spíš jako hodně tradičně. On i oponoval takové té katolické moderně, že třeba Demlovi a podobně. No, ale neměl z toho podstatě nic z toho psaní. Teďka je známý spisovatel, žáci se o něm učí ve škole. No, protože měl tu potřebu dát své myšlenky, jak si veznámo. A už to je velká odměna. A duchovní práce je taky taková. I když někdo řekne ano, ale pak ti duchovní lidé nemají žádný vliv na svět. Může se pak stát, že ta práce tolik do nebe volá, že pak má i vliv na svět. A má i třeba velmi mnoho finančních prostředků, aby mohl ten člověk pomáhat, řekněme, všade po světě. A to je taky zákonité. Když se nádoba plní a je teprve v polovině, tak ještě není nic znát. A když pak přetéká, tak pak ta tekutina je všade. A když je to hrnečku vás, no tak přetéká, až zaplní celý svět. To jsou velcí duchovní učitelé, velcí duchovní lidé. A nyní řekněme, že rozdíl mezi duchovním člověkem a materialistou spočívá v tom, že duchovní člověk si nosí svoje dílo všade, kam jde. No ano, někdo postaví něco, nějakou krásnou stavbu, a to je nádherné povolání architekta, že? Tak to si myslím, že je to krásné povolání. Ale tu stavbu si sebou nevezme. Ale duchovní práce jde stále za námi a nemůžeme nějak o ní přijít ani po smrti. Je tedy věčné hodnoty. Trvale udržitelný stav. A ten trvale udržitelný stav vyprávějí, jak by měl nastat velcí mistř člověku. Poznáte-li dobrého učitele? No poznáte. On udělá to, abyste nebyli na něm závislí, ale aby váš stav se čím dál víc stával trvale udržitelným stavem. O to jde. Jak poznáme správný náboženský směr nebo duchovní cestu? No přesně stejně podle toho. Pouze jeho vnitřní realizace mu skutečně náleží tomu duchovně pracujícímu člověku. Jsou v něm zakořeněni, až jednou odejde i na onen svět, bude mít ve své duši a ve svém duchu vzácné kameny. Všechny kvality, cnosti si odnese sebou a jeho jméno je zapsáno v knize věčného života. No tak to je přímo judaistické, protože do knihy života má být člověk zapisován každým rokem, že? No to taky není ten Jom Kippur, ten už je za námi, byl samozřejmě na počátku podzimu, někdy v září, tak to je o tom, že ten člověk má být trvale zapisován do knihy života. A že každý rok si má připomenout, že ten zápis je důležitý a že je potřeba ten zápis udržovat, případně kontrolovat, jestli tam ten zápis mám. To je jako na úřadě. Uvozovka řečeno. Duchovníček by měl proto pochopit, kde je jeho pravá převaha a jinak je ztracen. Jinak je ztracen, protože má takové pokušení, a to je velké pokušení, a i velmi dobrých kněží je potřeba pokušení. To musí překonat. A my třeba nevíme, takový stav duchovního, ne, je to problémový stav, ani moc ne, je to zajímavá práce s lidma. No jo, ale on musí překonat takový to vnitřní pnutí mezi tím světským a mezi tím duchovním a nesmí to míchat, nesmí to poplést dohromady. On musí být ve světě s pravým člověkem, třeba opravit kostel, že? Nebo něco napsat, vydat a tak dále. Ale duchovní práci nesmí míchat jako do toho, do té světské odměny. To nejde. Je to velká otázka pro současné lidi. Jinak je ztracen. Ano, velikost a bída duchovního člověka, o tom by někdo měl napsat knihu. Bohatství duchovního člověka je tak jemné, nepostihnutelné, ovšem, když si ho je vědom, patří mu nebe i země, kdežto ostatní vlastně jenom malý kousek půdy, byť by vlastnili mnoho a mnoho stovek hektarů půdy. Tak ten duchovníček jakoby vlastnil všechno. Jde to pokušení, Ježíš s tím taky měl setkání, že? Když se mě budeš klanět, dám ti všechno, říkal mu někdo, že? On říkal, ale odejdi ode mě, ne, nebudeš pohlčet. Byl si jist. Když vím, že dělám chybu, přestat raději žiju materialistický život, je mi příjemný, někdo řekne. No to je ta námitka, někdo řekne, já vím, že dělám chybu, že to trvale neudržitelný stav starat se jenom o hmotu. Já vím, že to jednou musím opustit, ale co mám dělat? Já jsem tak zvyklý, že? Když inteligent chápe výhodu nějaké věci, ale srdce touží po něčem jiném, co dělá vůle. No to je to. Takový poznatek samozřejmě těch, kdo dělají marketing, že? Tak lidé nepřemýšlí mozkem, ale citem. Co mu to řekne jeho chuť, jakou to má vůni, jaký to má tvar, barvu. Prostě jsou to ty smysly. A na smysly nasedající city. Takže se rozhoduje, si koupí nějakou věc, samozřejmě podle smyslu a ne podle rozumu. Proto toho nakoupí tolik a ještě se zadluží kvůli dárku třeba. Samozřejmě, ale toto míchání těch dvou záležitostí dohromady je právě nešťastné. Mým úkolem, říkával Petr Danov a Ivan Hof, je dávat vám vysvětlení a argumenty, abyste milovali duchovní život. To však na to nestačí. A toto je zásadní věc. Ano, duchovní rádce, přednášející, může dát argumenty, proč je to dobré, ale aby to člověk začal milovat, tak mu musí vstoupit do vědomí. A to je mistrovství nejvyšší. A ještě v této době, často se tak neděje, není mistrů mnoho, protože člověk si na to má přijít sám, často bez mistra. A protože je místů málo, tak já říkám, že nás vedou životní příběhy a že i největším mistrem pro běžného člověka, který neměl to štěstí jet třeba do Indie nebo někam, tak je sám život. Ten mu řekne, jestli má nebo nemá milovat duchovní život. Pokud někdo něco miluje, jeho láska je nakažlivá, a může tak ale ovlivnit druhé. Může. Já jsem říkala, že to bude hodně se týkat vzpomínky. Takovým motivem k duchovní práci, a hned si řekneme, jak by měla vypadat, jak by mohla vypadat, tak je vzpomínka. Někdy v minulosti jsem něco takového zažila nebo zažila. A bylo to krásné. Někdy v minulosti jsem skutečně žil, nebo žila, a co to bylo? Ta dovolená byla krásná, ale ta chvíle u moře, co to bylo? Naše mysl v té chvíli myslela jinak. Nebyly to ty běžné starosti, nebylo to běžné porovnávání, zda třeba v tom státě to vypadá lépe než u nás, nebo naopak. Porovnávání osob navzájem. Všechny se najednou nějak jinak. Teď právě na Radiu Plus hovořil pan Horáček, profesor Jiří Horáček. On tam ale se dotkl psychedelických látek. No, možná znáte jeho weby nebo nějaké jeho přednášky. A on říká, že vědomí, zkoumat vědomí, je to, co stojí za to dělat. To je pravda. To má jistotu. To není sám. Ano, to je, to stojí za to, co stojí za to v životě dělat. Zkoumat vědomí a poznat ty hlubiny vědomí. A on když vyjadřuje, jak ty hlubiny se dají zkoumat, tak on dokonce se tentokrát dotkl psychedelik. A říkal, no, ten člověk, ať už teda nějaký bádající, nebo pacient, oni to byli pacienti s depresem, tam se probírají. A můžete si to stáhnout z Radia Plus, je tam s ním rozhovor, nebo nevím, jestli to forma rozhovoru, ten program, to už si neuvědomuju, ale říká, já jsem zaslechla jenom úryvek, takže to referuju o tom dost nepřesně. Neslyšela jsem to celé, poslechnu si to ještě večer jednou. No, on říkal, ti lidé, kteří mají čas silné deprese a už moc nezabírají ty antidepresiva, taky proč ty léky pořád, že? Tak zažijí nějakou ezoterní, tedy jako prožitek, nějakou velkou věc, když se dalo ve svým životě. A on to charakterizoval, začnou se cítit jako, že jsou v tahu generací, že jsou malou částečkou celku, nebo že jsou v kontextu vesmíru, vývoje. Tam to říkal po té stránce, to se mi moc líbilo, generační, že navazují vlastně nit na svoje předky, že to se mi moc líbilo, tak je, to se dá prožít tak. A pomocí ale tady psychedelických látek. Říkal, no, pak už to neberou, ale oni mají na to tu vzpomínku a mají se o co opřít. Jsem říkal, aha, zase vzpomínka. A dokonce takhle nedoporučuji, samozřejmě to je metoda jiná, že? Ale jestliže my máme nějakou vzpomínku, my nesmíme opustit. To je to, co říkal unitář pan Sedláček, že žák Paula Brantona tak říkal, vydržet. Když říkal, vydržet, tak zapínal pěst. To byl jeho pozdrav. Vydržet v meditacích a v práci s myslí. Jak pracovat a nalézt sama sebe svou původní podobu, která byla podobou Boha, říká dokonce Ivan. No to někdo si řekne, toto když někdo řekne, lidská podoba je podoba Boha, tak si znepřátelí hned dvoje lidí. Tak ateisti, no tak ti si budou na čelo ťukat. To je bláznivá řeč, že která se nezakládá podle nich na skutečnosti. Není to rád. Pak budou rozhněvaní věřící některých církví, jak může člověk, takový hříšný tvor, ty myslet, že má podobu Boha. A přesto to říkám. Budeme tedy se vracet do jakéhosi stavu trvalé udržitelnosti, do světelného stavu, která má podobu Boha. Budete-li myslet na světlo, bez svého vědomí naleznete svůj vlastní obraz. To v podstatě jim Mojžíš v Genezi říká. Tam je také, že člověk je obrazem Božím. Ještě jednou, budete-li myslet na světlo i bez svého vědomí, naleznete svůj vlastní obraz. Sestra Miluška naše, ta vždycky říkala světlo. Vydržilo jí to do vysokého věku. A i když měla různý problémy v životě, tak jako každý, tak mi vždycky připadala, že ona hlavní svoje myšlenky věnuje ideálu světu a také tomu, jak by to mělo správně být. Ona si říkala, jak by to mělo s člověkem a lidstvem dopadnout. Ne, že všichni mají chodit do kostela nebo do unitárie, nebo se věnovat nějaké náboženské činnosti, to ne. Ale měla pořád ideál světla na zemi. A o to jde, tak už jsme se konečně dostali k těm metodám. Jaká metoda? Metody a druhy práce. Tak někdo, tak každý může mít takhle jiné východisko. Někdo je třeba tak zaměřen, jak si tak osobnostně, že je mu sympatické se na svoje starosti povzne s tím, že myslí na celou zemi, na neosobní život. A tak k tomu patří neosobní činnost, že na mír ve světě, na mír v rodinách obecně, že to světový den světla. Nebo ministerstvo dobrých zpráv, to bude taky na blogu, chystám to. Nebo ministerstvo dobrých zpráv a pohody třeba. A také ministerstvo pozvání, to taky nemáme, taky chybí. To nemůžeme mít, že to nemůže být ve hmotě. No to je blízké mně, tak tím začínám. To je pozdravu trošku tu svou cestičku. Někdo, a to byli asi často taky, chválili mistra. Dělali jogu mistra. To znamená, znali jeho vlastnosti, cnosti, napodobovali ty cnosti, vyprávěli si o vlastnostech toho mistra, anebo taky andělů, světců, třeba i světců nežijících, cadiků. U chasidů to byli cadikové, to nebyli anděle okrajově, to spíš je chápali nějak tak nehmotně, ale cadika viděli, zatím jezdili, takže toho opěvovali, zpívali a chválili ho. Takže nemusel být ani dokonalý. Dokonce, to se také říká vtip, že umíral takový chasidský učitel. A teď oni říkali, skoro, jako jak byl prostě pokorný, učený, znal Tóru, postil se, jak dobré skutky dělal, jak dovedl léčit. Tak je zatáhal ještě za třásně a říkal, zapomněli jste na moji skromnost. Ještě. Takže on, to byli třeba i lidé, nebyli nějak třeba úplně vysocí duchovní mistři, tak světoví, ale každý měl toho svého duchovního učitele. A toho si představoval jako ten ideál. A další takovým, a to může dělat každý z nás, si můžou ty metody kombinovat, že pro tu jogu mistrů, guru jogu, není každý disponovat. To je zvláštní paprsek božství, kterým jde jen někdo. To není obecné. Ale proto třetí, to AC, jak to tady mám poznamenáno, ABC, tak to je práce denní, třeba uklízíme, nebo něco pracujeme v zaměstnání a pořád přitom myslíme na to ideálno. No to jsem potkala jednoho pana Jaroslava v Mariánských lázních, potkala jsem ho v kostele teda metodistů v Karlových Varech a on říkal, já jsem metr ulice v Ostravě, neměl jsem na chleba, ale viděl jsem si na Biblii a jak jsem metl ty ulice, tak jsem furt myslel na Pána Boha. No a pak se jeho život upravil, až už nemetl ulice, už dělal jinou práci u armády spásy a tak pokračoval, až se dostal na lepší životní podmínky. Ale proto to nedělal. On, i když měl pak už ty lepší podmínky, tak zůstal v podstatě duchovním člověkem. A říkal, má to význam. No, i když nebyl nějak vzdělaný a je to jednoduchý člověk, čili tuto jogu nebo tuto cestu, toto jeho sladké břemeno může na sebe vzít každý. A také práce lépe ubíhá. Někdy si člověk řekne, to je prostě hromada práce, co musím všechno udělat. A když tady s tímto ideálem člověk myslí, tak ono je to najednou hotové, a člověk ani neví. Taky máme, já to už myslím na jedné té promluvě říkám, tak když se podíváte na vaši staňkovu, že tak kdo tam zajde, tak tam pod sklem mám, budeš mít v životě jen lopotu a dřinu, nepohlédneš-li na hlubinu. Ne? Jestliže člověk nedohlédne na hlubinu, tak bude mít jenom lopotu. A Danov to tady velice vtipně líčí a Ivanov taky. A říká, legraci si z toho dělá, jak lidi mají jenom lopotu a dřinu. A není toho konec. Obecně ta metoda, už je to východisko, že člověk myslí na obecné dobro, na to, jak má vypadat budoucí svět, o tom za chvíli. Nebo že chválí nějakou duchovní entitu, mistra nebo podobně, anebo při každé obyčejné práci, tak pro všechno platí dát toulavé myšlence směr a kdekoliv. Že? Dát toulavé myšlence směr a taky. To je jedna věc. A druhá věc je každou chvíli vědět, na co myslím. Povídá Milane, na co myslíte? Každou chvíli jsem se obtala. A já vám ani nevím. A na nic, povídá. Já říkám, to nebude pravda. Ale na nic. Tak aha. Jo. A pak si na něco vzpomene. A jo, vlastně, já jsem přemýšlel nad tím a nad tím. Jo, pospátku. Do minulosti vzpomene. Teď si máme zachytit každou toulavou myšlenku. A když je třeba závislivá, pesimistická, nějak nedobrá, tak ji opravit. Asi tak, jako třeba v domácnosti, když vám špatně stojí na okně květináč, on by mohl spadnout. Tak to opravit, ne? Nebo někde ukapává kohoutek zaměstnání, tak to zatáhnu, ne? Tak je to s myšlenkou. Úplně stejně. Lidé nedělají v sobě pořádek. Pak mají pořádek kolem sebe. Nebo když člověk usíná. Je taková vražená chvíle, když člověk zastihne sám sebe, že se mu začnou plést myšlenky. Zachytí. A co to bylo? A zastihne tu myšlenku. A už nemusí třeba rozvádět si, proč to bylo, proč ten symbol viděl, nebo na co to byla reminiscence. Taky o to může napadnout. A zase může sledovat, jak ho napadlo, jak přemýšlí, proč se mu to začalo zdát. To může zase zachytit. To je, když začíná jaro, anebo začíná pěkná zima padat sníh, tak já si říkám vždycky, první rozvinutý květ já musím v té zahradě zachytit. Vždycky mě to uteče. Vždycky jich kvete více, já to neuvidím. Někdy v noci rozkvetnu. Já si nevšimla. A nebo první vločku, já chci vidět to první, bude sněžit. No taky si člověk nevšimne. No ale to, co má v hlavě, by si mohl všimnout. On to pořád nosí sebou. Myšlenkou vše začíná. No řekl někdo, no jo, ale to je stálá práce. Ne. Jak lidé smýšlí, komu co řeknou, komu se pomstí přemýšlí, kdo je urazil, no pořád jako ponoření do kolotoče takových jako nicotných myšlenek. Člověk, který každý v tom kolotoči jsme. A když se podíváme, na co jsem takhle urputně myslela 2. února v roce 2000. Na to nevím. Je to pryč, že? Už to není problém. Asi jsem na něco urputně myslela 2. února v roce 2000. Ale pamatuj si. Jeden večer, kdy padalo světlo. Nevím přesně to datum. Namalovala jsem o tom obrázek a možná to datum tam je. Na jedné fotce to mám, protože pak jsme byli u jedných přátel a tam jsme se fotili. Je tam to datum. To je jedno, jaké je to datum. Bylo to v roce 2000. A pak ještě až také předtím. Ale nikdy se na to nedá zapomenout. Právě tato vzpomínka, každý takovou máme, nejsem tím žádná výjimka, nic zvláštního. Každý takovou máme a té se zachytí a udrží. Takový začátek. Někdo řekne, no jo, ale toto je duchovní práce. Já musím napřed doopravit barák. nebo nakoupit na Vánoce, nebo musím, mám půjčku, to musím splatit, ne? Nebo opravit něco, zaměstnání, dodělat úkoly. No, ale on tak nezačne nikdy. Nejlepší je začít hned, okamžitě, nečekat. Tak, jak člověk je, třeba neučesaný začne, není najedený začne. Na co myslím, ne? Tu mysl máme stále sebou. Co teďka mě má k tomu, že to právě říkám takto a ne jinak? No, asi nějaká vzpomínka. Proč ta vzpomínka je tak silná? Myslím na ní. Je to ideál. Je to světlo. Proč jsou lidé věřící postihováni jako všichni ostatní? Proč nejsou modlitby vyslyšeny? A nejsou a nejsou a nejsou kolikrát. Řeknou věřící. Teď mě přicházejí maily lidí zoufalých. Říkají, to on se vám to řekne, ale vy nevidíte tu skutečnost. Nebo vy taky vidíte tu skutečnost, to je taková kulantní, víte, to je nepoctivý. Vy neřeknete, jak myslíte, že je to mizerný. A vy to jenom tak zabalujete a to je vaša chyba. A to jsme se zklamali. Taky mám takové e-mail. Vy nenaříkáte s náma. No a já píšu, víte vlastně, co chcete? No, nevědí. Protože kdyby se jim splnili všechny přání, stejně nebudou šťastní. Takový lidé říkají, no modlitba, no to může být. To je dobrý. Ale to je taková okrajová záležitost. Hlavně musíme tohle, tohle, tohle. A pak ta modlitba k tomu, to je dobrý, to je tak pro jistotu. Ne. To je jediná jistota. A od toho se vše odvíjí. Pak takové modlitby jsou vyslyšeny. No a tato samá otázka, mám jít tu napsanou modře. Proč jsou lidé věřící postihováni jako všichni ostatní? Proč nejsou modlitby věřících lidí často vyslyšeny? Jak mě napsala jedna paní. No přece byla válka a 30 leta, kolik jich tam jmenovala, první a druhá a víte, jak strašná a víte, co bude. Ano, ty modlitby nebyly vyslyšeny. A byly vyslyšeno, bylo vyslyšeno to, že někdo mír nechce. A byl silnější. Ti, kdo se modlili, nepoložili tady toto, to duchovní svoje snažení na první místo. Nebyl to pro ně asi dosti úhelný kámen. Gandhi, když onemocněl, nechtěl nějak se moc léčit, a říkal, no onemocněl jsem, má víra nebyla dost pevná v tu chvíli. Proto mě to postihlo. Může to tak být. Kámen úhelný. To je taky, to je takové jako evangelické, že? Kámen, který stavitelé zavrhli, stál se kamenem úhelným. No samozřejmě, ono se to vysvětluje jinak biblicky. Já teď budu velmi nebiblická. Duchovní život, který většina věřících lidí dává tak trošku na okraji, se u skutečně duchovně pracujících lidí, byť i nevěřících, ale doufajících, pracujících a praktikujících, stává kamenem úhelným. Tak se staň a nechť se nám to všem děje. A slovy tady Ivanhova. Dokud nedají tuto práci na prvé místo, budou neustále zklamáni a nevyslyšení. Nezasadili semeno, on říká. Nemůže nic vyrůst, když nezasadíme semeno. Výšili vesmíru, nemají pak důvod k pohybu. On spolu se všemi velkými učiteli duchovními říká pohnutím. Totiž každým velkým tzadikovi, když to člověk trošku studuje, tady to chatické hnutí, tak cítí, jak oni měli to napření pohnutím. Ano? A přitom tam bylo zároveň to buď vůle tvá. To je to největší tajemství, které já neumím vysvětlit. Právě já tohle vysvětlit neumím, přiznávám se. A mám k tomu takovou pomůcku, že je to z nějakého možná internetového portálu nějaké paní, která dělá horoskop. Nejde teď o astrologii. To by byla jiná problém. Ale ona tam říká, ono nejde ani tak o myšlení, jako bytí tvoří skrze mysl, ne aby mysl byla vládcem bytí. No. Říká, tak to je dobrý, to by se mě ta promluva měla jmenovat myšlenkou vše, kde začíná. Ano, egoistickou naší myšlenkou běžnou ta duchovní práce nezačíná, ta spíš končí. Ale jestliže tvoříme skrze mysl bytí, to znamená ten ideál světlo, a kontrolujeme své myšlenky, jestli tam je ten ideál a světlo, tak bytí tvoří skrze mysl, se tvoří skrze mysl a mysl není vládcem bytí. U běžných lidí je to naopak. Moc se mě ta věta líbila, protože je to, odráží to skutečnost zvláštním způsobem. To bytí je to, co vlastně má člověk stáhnout na zem. Je ta metoda. Nejlépe je, a zase to znali, a musím tady přiznat, že to znali právě extatické duchovní směry. Jestli je člověk je extaticky založen a málo kdo tak je, v dnešní době už to dávno není progresivní, protože se rodí lidské bytosti jako už upozaděnou, s potlačenou schopností extáze. Tak co je extáze? Jestliže jsme úsečce AB běžného vnímání, tak extáze je posunutí vědomí mimo toto běžné vnímání. A teď samozřejmě ty staré extáze posunuli tu úsečku tak, že na té světské straně nebo té světské úsečce něco chybělo. Takže ten člověk ztratil vědomí, nějak se projevoval zvláštně. Rozšířené vědomí je, když toto, tato úsečka není. Je to přímka, nekonečno, nekonečno na všech stranách. Ale extaticky založení lidé vezmou to nadšení, jak si se sami ze své podstaty. Ono je to popadá. A pak se můžou i správně modlit, ale zase musí být usměrnění. A pomocí tady těch takových jednoduchých, možná i našich doporučení, se mohou v tomto usměrnit, aby byli, jak se řekne, publikovatelní ve světě, aby mohli žít ve světě, neměli problém s běžným životem a aby zároveň měli pořád ten oheň nadšení. Hitlahout, to je ono, to je to klasické. Oheň nadšení. Zná to sestra Miluška a někteří jiní z našich obcí. Ale byli vzácní, to byli i výjimky. Je to velké požehnání, velký pochlep, když toto člověk má. Tady Ivanhof cituje Petra Danova, že říká vždycky práce, čas, víra. Práce, čas, víra a nikdy nevysvětlil, proč. Takže to jako Danovovi přednášky jsou zapsané v jeho žáci, ale toto tam nikde není. No práce, tak to tady o tom už něco bylo řečeno. Čas, nesmírně důležitá hodnota. Ta práce chce čas. Chce už se brání a už se brání chce čas. Je marné. A ona působí v dlouhých časových intervalech. To jsou ten dojezd třeba správných modlitev a meditací je dlouhodobý. To není, že člověk řekne tak. Oni zase říkají, tak se staň. Jo, ale tak se staň třeba v budoucnosti. Třeba vzdálené. Když jde o hodně zlou věc, jakože třeba modlíme, aby skončila nějaká velká problémová věc, třeba epidemie. Tak tady moc nejde o prodlení, že? Umírají lidé. Víra. To je třetí. Čili ten čas urychluje víra. Čím je silnější, tím je pevnější, tím je účinnější. A Ivan ho říká, že po mnoha a mnoha letech se pochopil, proč říkal Petr Danov práce, proč říkal čas a proč říkal víra. A ještě na konci té úvahy, jak by člověk měl smýšlet o budoucnosti. On tam má dokonce takovou kapitolu, jak smýšlet o budoucnosti. On říká, to je důležitý, protože on jistě jako správný duchovní učitel řekne, že o budoucnosti se má smýšlet tak, že ji svým způsobem světelně formujeme, že si ji už představujeme. Věděla jsem to nějak dávno, protože když byl nějaký problém, třeba doma nebo někde, tak jsem si říkala vždycky, představit si, jak to ideálně má dopadnout. To je takový mý typický, jak když jsem to už říkala. Jak to ideálně má dopadnout, přitahuje dobrou budoucnost. Jaká rozhodnutí mají být správná? Když oddávám, tak jim dávám takové požehnání většinou na míru tomu těm novomanželům. Podle toho, jak jsou založení, nebo jaká je jejich třeba práce. Ale na konci říkám jedno a to tež. Ať činíte jen sama dobrá a spíš bych měla říkat správná rozhodnutí. Správná. Ať činíte jen sama správná rozhodnutí, je to důležité. Protože každý začátek, a o tom tam má taky Ivanhof celou stať, že začátek je důležitý. Špatný začátek už bývají špatné konce. A dívejme se třeba i na různé společnosti, církve, státy, jak vznikaly. Masaryk to říkal přesně. Stojí a padají se svými ideály. Když jsou ty ideály vysoké, dobře je. Mají na čem stavět. Ten začátek je myšlenka, která má být v souladu s bytím. A nemá se nechat vláčet tady nějakými okolnostmi. Cokoliv, co vzniklo na základě nějakých okolností, tak je slabší. Třeba umělecké dílo, když vznikne ve velkém nadšení, ve veliké potřebě třeba vyjádřit, vyspívat, namalovat svoji bolest, nějakou silnou záležitost. Tak je to velké umělecké dílo. A když vznikne jen pro objednatel jako za peníze, tak nemusí být tak silné. Není to pravidlo. Nemusí to platit třeba o velkých architekturách. Nemusí to být platit. Ale bývá to. A zrovna tak jakýkoliv jiný projekt. To je pod zorným úhlem věčnosti. To, že člověk se má přibližovat věčnosti, to je zvláštní. Někdo říká pozorný úhel věčnosti, podle Masaryka. A někdo říká, to nemám rád, to je takové tvrzení zvláštní. Co to vlastně je? Jaký je to úhel pohledu? Je to úhel pohledu jiného vědomí. Vědomí, které už přechází ve vědění a ono se to rýmuje a má vliv na dění. Nic menšího není, než pod zorným úhlem věčnosti. Je to rozšířené vědomí nad osobní, čili egoismus tam nemá co dělat, ani osobní úzké zájmy, nespravedlnost a podobně tam nemá co dělat. Je to rozšířené vědomí tím pádem, které má vliv na dění. A to právě proto jsme si vzali tu promluvu. Myšlenka je skutečná síla. Může nás totiž přemístit do budoucnosti a tu budoucnost můžeme už předem prožít. To je zvláštní, že toto Ivan Hof říká. Můžete si dopředu prožít budoucnost. Že by mu to nevěřil, kdyby to nezažil. Kolikrát jsem si představovala, měla jsem takový zvyk si vyprávět různé ideální děje a stavy, které by měly nastat. A bylo to součást mé vnitřní mytologie. Teda nějak se utvořila, nevím, kde se vzala. Někde v hlubinách vznikla. Někdy v dávnu. A pak jsem třeba potkala člověka nebo lidi, kteří měli nemalý vliv na můj život i na moje duchovní směřování. A oni dokonce měli ta samá jména a příjmení jako v té představě. Nebo byla jenom tak nějak maličko pozměněna. Potkala jsem v životě doktora Abrahama. Jenže ten v té povídce nebo v tom příběhu se jmenoval Ibrahim, tak jsem se ptala, kde ztratil to dní. A podobné věci. Dá se to prožít. A vznikne to spontánně. Dosti problém je, když si to člověk dá jako povinné cvičení, že si teď má představovat nějakou skvělou budoucnost. To je hrozná umělotina. To je polystyren. To nezvládne. Nebude ho to dlouho držet. Tady ale nikomu neporadím, jak se disponovat k tomu nadšení, k tomu ohni. To předá snad jenom velký duchovní zážitek života nebo velký duchovní učitel, kterého člověk zase nenáhodně potkává, a nebo nějaká jiná okolnost, do které se člověk dostane. To se poradit nedá. Musím, a na těch svých promluvách někdy říkám, že některé věci prostě nemají návod. Člověk to zkoušel podle nějakých knih nebo podle nějakých doporučení a zjistil, že je to jinak. Že je to jako, když člověk něco vaří podle předpisu a má to mít takovou a takovou chuť a on to má jinou. No, protože tam dali jiný ingredience. A také naše vnitřní uspořádání má jiné ingredience než našeho bližního nebo toho, kdo psal třeba tu knihu. A nebo okruhu jeho žáků. Máme každý jiný paprsek božství, což je tedy tak nějak symbolicky vznešeně řečeno, že máme jinou duchovní cestu. Jsme jinak uspořádaní. Ale všichni směřujeme k dokonalosti. Taky říká Ivan Hof, že nemá člověk promítat nedokonalost včerejška do budoucích dnů. Ona si říkala, no to teda je, to jsem ještě nikde nečetla, proč nemám promítat nedokonalost včerejška do budoucích dnů. Aha, je to ono. Zachytila jsem to ve své mysli. Ano, člověka někdy něco bolí, a pak si řekne, to bude takhle zase bolet a to bude takové, bude to ještě horší, to je špatně. To si právě přivolává. Tam je to třeba s tím jako zdravotním stavem u lidí. Nebo nějaká situace, člověk potká nějakého člověka, on mu připomíná někoho, kdo byl dříve jeho nějakým oponentem, neřknulý nepřítelem. A on je z toho nějak nešťastný, vykolejený, rozhovený. On to si promítl minulý stav. Jen si říká, ještě pak jsem to někdy v tom svém systémku měla. A nemohla jsem to tam najít. Já jsem nikdy nenapsala, když si chceš představit skvělou budoucnost, nepromítej si do ní minulost. To ne. Ale říkám, že čím člověk je starší, tak má mít novější věci. To bude o feng shui. My taky budeme mít o tom přednášku. Po novém roce snad. No, o feng shui, to bude Liduška přednášku. Tak člověk, který je starší, tak by neměl žít ve starém haraburdi, který mu připomíná, co se mu nepodařilo. Nemá mít kolem sebe dopisy, kterým tam někdo mu vynadá za něco. nebo nemá už si vyměnit složenky, který nezaplatil jeden čas, ale pak se zaplatil, proč to schovávat, že? A to samé je i s tou budoucností. Čili člověk to nějak věděl, akorát že to jinak formuloval. A tím, že mám takové obrazné myšlení, tak to byl pro mě obraz staršího člověka, který nežije v Haraboldí, někde v nějakém starém, třeba takhle. A nebo nenosí obnošené šaty, které už nestojí za nic. Když si plánujeme všechno, co je krásné, světelné a dokonalé, a Ivanho, žijeme už tu pravou budoucnost. Čili jak to má ideálně dopadnout. Stahujeme tento ideál do světa, ze světa plánu a ze světa možností, dodávám já k tomu, to stahujeme do světa projevu, tak je to teda už pořádali v tom mým systému, do světa projevu. Metoda. Uvědomovat si stále svůj vnitřní stav. Vědět, co naše myšlenka právě dělá, kde pak se bloudí, kde pak se toulá. Když má někdo malé dítě doma, tak se dívá, kde ten chlapeček nebo holčička je, jestli neutekl přes zahradu někde na silnici a nezajede ho auto. A kde máme své myšlenky, nevíme. Často jsme rádi, když víme, kde máme mobil, peněženku a podobně. Že? A myšlenka je nám jedno, utekla, kde si dodáli a my nic. A necháme ji. A my si myslíme, že ji nemůže někdo ukradnout. Může. Třeba reklama a my něco hloupě koupíme. A nebo, a Ivan ho říká, nějaká entita, samozřejmě mají bytosti, které mohou člověka ovlivnit. Tak to můžeme chápat. Ale můžeme to chápat celá občansky. Nemusí člověk věřit na přirozené bytosti a pozná, co udělá s ním třeba mnohokrát omílané nějaké negativní věci v nějakých mass médiích, nebo když si nechá myšlenku bloudit po webu. Tam máme chytré telefony, tam máme internet a můžeme bloudit po tom internetu a teď si zachytíme, aha, teď si už tady čtu o té herečce a potřebuju to. A co mě to dá pro život? A tak to vypnu. To nemusím číst, že? Jestli se rozvedla nebo ne, co je mi potom. Být bdělý, pozorný a vědomý. To je nového zákona. Bděte a modlete se. A on tam říká Ježíš, abyste nepřišli k pokušení. A abyste nedošli k pokušení. No to je ono. Takže tu myšlenku nám někdo vezme. A proč? No ve svůj prospěch. V náš ne. Ve svůj. Samozřejmě. Bděte a modlete se. Nespat. Bystrost, říká Ivanho. Co to znamená? I když spíte, ať váš duch stále pracuje. No, toto tomu člověk nemusí věřit, když to nezná. Když tu zkušenost nemá, nemusí tomu věřit. Ale duchovní mistři, třeba Ramana Maharishi, Ramakrishna, říkám schválně, ty staré duchovní mistry, já necituju ty nové, tak oni, i když spí, tak stále pracují. Maharishi říkal, tak nic se neangažuju, nadávali mu taky, tak tady sedí mistr, tamhle se válčí a je hladomor a já nevím co. A on nic. A jak víte, že když Bhagaván nazýval, že vznešený, to bylo to jeho božství, ten jeho genius byl Bhagaván. To, že má ten člověk, mistr, každý člověk v sobě něco jako malého génia, který v něm dřímá, jako ve všem živém dřímá. Když si jsem napsala, věci jsou živé, v nich génius dřímající dříve či později rozžehne svíci a rozhoří se, až oči nad velkým divem žasnou, světlo vkročí v krajinu živou a krásnou. Bylo mě nějakých 15-16 a nějak jsem to napsala, věděla. To člověk pozoroval v zahradě. Já jsem to napsala, jsem to viděla, jak teď vidím ten vinič. Vinohrevu, měli jsme vinohrad. Tam to bylo. Tam to bylo vidět, tak si to pamatuju, ne? Samozřejmě. A tak on říkal, sedí pod stromem, ale vysílá neustále myšlenky. Ti mistři to vysílají i ve spánku. Sex to běžně neumí, že? A znamená to, a tady pěkně aj vám to vysvětluje, že má ladit člověk svou stanici na nebeskou vlnovou délku. To je modlitba. Skutečná modlitba je naladění své stanice na skutečnou vlnovou nebeskou délku. A teď se vracím k té otázce, kterou jsem si tady položila a povídám, neumím to vysvětlit. Ano, ono se to těžko vysvětluje. A kdo má trošku obrazný myšlení, uvidí to tam. Buď vůle tvá a přitom nedat se, nepovolit a vydržet. To tam je vůle lidská, že? No jo. Ale a co je teda modlitba? Tak je to teda vůle? A nebo je to pasivní očekávání té meditace, že? To už je pak kontemplace. V každém případě, jestliže modlitba má být modlitbou a nejenom odříkávání nějakých vznešených slov, nějaká tradice, tedy dodržovaná společenská záležitost, že? Někde. A meditace má být tedy skutečná meditace, která přejde do přijímání, do zastavení, tedy proměn mentálního principu, že? Tak je to naladění na správné vlny. To jsou ty obrázky, kdy pořád maluju modlitba, jak on se ještě, jak on vysílá ten modlící se, ale nějak jemu si pánu jakoby z hůry, teda se obrazně, ale on to nezachycuje. A pak jak to třeba už zachycí. To je ono. Či on to říká naprosto přesně. Hladit svou stanici na nebeskou vlnovou délku. Modlitba proto může být, doplňuji si tady, tancem, zpěvem, malbou, kresbou, přemety, čímkoliv. To je úplně jedno. Někdo kritizuje, že některé národy se tak temperamentně chovají ve svých rámech, oni tam dupou a dělají různé věci, které by takový ukázněný Evropa nedělal ani doma. Že? No ale oni se naladují na správnou vlnovou délku. To je jedno, jak je jedno, jak to rádio vypadá, nebo kam ho zrovna postavíte. Že? Ale hlavně, aby chytlo to vysílání. Už tam je tedy cítit snad od mého vysvětlení, kde je ta pasivita, kde je aktivita. No pak nastane vysílání, pak už člověk poslouchá. Pak už to jde samo. Tam už nepracuje, ta vůle, to napření. A nemusí to být ta vůle vydržet. Ono vydrží samo. Ale zase vydržet. Samozřejmě. Vyvolat v sobě světelný, tvůrčí, božský pohyb, říká Ivanho. A zase se vracím k tomu, že jde o světelný pohyb, jde o změnu, která nastane ve hmotném světě, když skutečně se naladíme na tu správnou vlnovou délku. Že nám to mění situaci života. Že se naše situace nějak upraví tak, jak jsme si třeba dávno přáli. Nebo že najdeme člověka, kterého jsme si dávno přáli. Nebo že zjistíme, že ačkoliv to nevypadalo, že jsme v životě našli velikou, hlubokou lásku. I to třeba může být také o těch mezilidských vztazích. Že jsme našli třeba to, co jsme v životě stále hledali. To je tak v životě člověk. Ale také to platí pro život společnosti. A neříkejme si, že to bude za 1000 let, nebo ten ideální stav nastane až. Nestahujme tu nejlepší představu už teď a tady. Je to dobře, je to nutné a je to životně nutné. Dobře je to, když je klid. Nutné je to, když je tak napůl klid a napůl nějaké neblahé události. A životně nutné je to třeba v současné době. Nemusím popisovat, jaká je. Mým úkolem, říká Ivan Hopp, je dávat vysvětlení a argumenty. Ale to, abyste milovali duchovní život, na to nestačí. Samozřejmě vás mohu nějak ovlivnit. Pokud někdo něco miluje, jeho láska je nakažlivá a může tak ovlivnit druhé. To jeho krásné přání a také skutečnost ovlivňovala tak druhé. Zhasínáme tento kalich. Duch je nositelem té nejúžasnější moci, kterou kdy Bůh daroval. A jak duch tvoří myšlenky, tak každá z nich je touto mocí naplněná a působí s ní. Když toto budete vědět, máte možnost se stát dobrodincem lidstva. Můžete vysílat i do těch nejvzdálenějších oblastí prostoru své myšlenky jako světelné posly. Jimiž dáte za úkol pomáhat ostatním, utěšovat je, osvětlovat a léčit. Kdo tuto práci vykonává vědomně, pomalu proniká do všech tajemství Božího stvoření. Tak se stane. Děkuji moc za pozornost a můžeme se odpojit a započat diskusi.